Virðulegur forseti. Við ræddum hér um skattamálin og ýmsar afleiðingar skattastefnu ríkisstjórnarinnar. Eitt af því sem ég rakti hér áðan var hvernig stöðugar hækkanir og viðvarandi óvissa um hvert stefni með skattkerfið fæli burtu hugsanlega fjárfesta. En það gerir meira það er beinlínis hrekur fyrirtæki og jafnvel fólk í sum tilvikum, það eru mörg dæmi um það, hrekur fyrirtæki og aðra skattgreiðendur úr landi. Endurskoðendur hafa nokkrir bent á það að þau fyrirtæki sem hafa aðstöðu til séu mikið að velta fyrir sér og sum búin að láta verða af því að flytja starfsemi sína úr landi. Sama eigi við um hina ýmsu einstaklinga sem að forða sér úr landi undan skattastefnu ríkisstjórnarinnar á sama hátt og Íslendingar forðuðu sér frá Noregi á sínum tíma og stofnuðu Ísland. En nú hefur þessi þróun snúist við. Eins og einn ágætur norskur þingmaður benti mér á ráðstefnu í Noregi. Það væri til umræði þinginu þar núna að nú væri loksins straumurinn búin að snúast við og Íslendingar að flytja aftur til Noregs vegna þess að skattar væri orðnir óhagstæðari hér en þar. Og fyrstunum komnir í umræðum Norðurlöndin og ríkisstjórninni er Norðurlöndin hugleikinn og kallar þessi stundum norrænu velferðarstjórnina. Þá held ég að þessi ríkisstjórn mætti taka sér Svíþjóð til fyrirmyndar vegna þess að þar hafa menn snúið af þeirri braut skattahækkana sem að var viðvarandi þar í landi tveggja eða þriggja áratuga skeið og minnast nú áttunda áratugurins og þess níunda með hryllingi, enda hafa þeir séð að skynsamlegri og ábyrgari skattastefna hefur skilað sér í bættum lífsgæðum allra. En hér á landi hins vegar er þróunin öfug og það hefur leitt til þess að fyrirtæki hafa flutt skattskyldastarfsemi sína úr landi. Reyndar var umhverfið það stöðugt og hagstætt hér að erlend fyrirtæki sáu ástæðu til þess að skrá starfsemi sína hér sérstaklega til þess að borga skatta á Íslandi. Þessi fyrirtæki er núna farin og með þeim milljarðar króna af skatttekjum ríkissjóðs. Því spyr ég hæstvirtan fjármálaráðherra, hversu mörg fyrirtæki hafa flutt skattskylda starfsemi sína úr landi að öllu leyti eða hluta frá árinu 2007 og hversu háar voru skattgreiðslur fyrirtæki sem nú hafa flutt skattskylda starfsemi sína úr landi árið 2007?
Ég er málstekur hæstvirtur fjármálaráðherra.